Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 7 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Reformat ekonomike të qeverisë së Kosovës së gjatë këtij viti nga ekspertët të vlerësohen të pamjaftueshme. Në Kosovë po shënohet rënje natalitetit, thonë zyrtarë shëndetësor. Një ish ministër rus gjendet i vdekur në një dhomë hoteli në Washington. Për e të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia për mbrojtjen e kufirit e Bashkimit Evropian në Frontex thot se do të vendos forca për gjatë kufirit të Greqisë me Shqipërinë fshinje. Shefi kësaj agjencie, Fabrice Legeri, i tha jetit televiziv shqiptare Top Channel se agjencia dëshiron të i parandaloj migrantët nga përpjekja për të arritur në Evropën perëndimore duke udhëtuar në për Shqipëri. Kjo rrugë deri tash nuk është përdor nga numri i madh i njerëzve që largohen nga varfëria dhe konfliktet në lindjen e mesme, Afrikë dhe Azi. Autoritetet e Shqipërisë thonë se kanë bërë përpjekje për strehimin e refugjatëve nëse ata fillojnë të arrijnë gjatë dimrit, raporton AP. Zoti Legeri tha se nuk ka plan për krijimin e ndonjë kampi në Shqipëri, pasi do të mund të ishte ngarkesë për vendet në rajon dhe nuk është në linjë me vendime të BE-s për shpërndarjen e migrantëve nga Greqia në vendet e tjera të BE-s. Presidentet e Kinës dhe Tajvanit janë përshëndetur me shtrëngim me duarsh në fillim të samitit të parë ndërmjet liderëve të dy vendeve në 60 vitet e fundit. Takimi mbyllur një orësh ndërmjet presidentit të Kinës Xi Jinping dhe ati të Tajvanit Ma Jin-jeu është mbajtur sot në Singapore. Duke folur në fillim të takimit, presidenti Xi tha se Kina dhe Tajvani ishin një familje dhe nuk mund të ndahen. Presidenti Ma tha se është i përkushtuar për promovimin e paqes në gjithë Tajvanin, duke theksuar se raportet duhet të mbështeten në sinqeritet, mençuri dhe durim. Shpallja për mbajtjen e këtyre bisedimeve ka shkaktuar debate në Tajvan dhe protesta kundër Kinës. Republika Popullore e Kinës pretendon se ka sovranitet ndaj Tajvanit prej përfundimit të luftës civile në vitin 1949 dhe ndërmjet të dy vendeve ende nuk ekzistojnë marrëdhënie direkte diplomatike. Ishte ministri për shtypje Rusisë Mihail Lesin, që dikur udhëhiqte gigantin medial Gazprom Media, të kontrolluar nga shteti, ka vdekur nga sulmi në zemër në Washington, kanë raportuar mbrëmë mediat. Duke i cituar zyrtarët rusë dhe amerikan, ABC News ka raportuar se Lesin ishte gjetur pardje i vdekur brenda dhomës së hotelit në hapësirën në DuPont Circle të Washingtonit. Rrjeti televiziv në gjuhën angleze, Russia Today, i njohur edhe më shkurtese në RT, të cilin në thuhet se ka krijuar Indiri Lesin, duke u bazuar në antarët e familjes ka raportuar se ky person të jetë i pasur dhe këshilltar për një kohë të gjatë i presidentit rusë Vladimir Putin, ka vdekur nga sulmi në zemër. Agjencia TASS dhe ABC kanë raportuar se policia nuk ka gjetur shenjë të ndonjë akti kriminal, por kanë filluar hetimet formale lidhur me vdekjen e tij. Dy astronautë amerikanë, Scott Kelly dhe Kiel Lindgren, mbrëm i kanë kaluar afro 8 orë në shëtitje jashtë stacionit të ndërkombëtar të gjithësisë, pasi ka pasur rrjedhje të gazit të rrezikshëm të amoniakut nga sistemi ftofjes, ka thënë Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA. Kjo rrjedhje që ka ndodhur gjatë rimbushjes së sistemit të ftohjes nuk paraqiste rrezik për astronautët dhe nuk ishte e domosdoshme që ata të dekontaminoheshin para se të ktheheshin në stacion, ka thënë komentatori misionit të agjencisë NASA Rob Nevias. Kjo ishte shëtitja e 190 në historinë tashmë 15 vjeçare të stacionit të ndërkombëtar të gjithësisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, reformat ekonomike të qeverisë së Kosovës së gjatë këtij viti nga ekspertët dhe përfaqësues të bizneseve vlerësohen si të pamjaftueshme. Sipas tyre, sektorit të biznesit i duhet pako të reja fiskale që do të mundësonin zhvillim të qëndrueshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë shprehet:
Ndryshimi i fundit i legjislacionit tatimor ka qenë një hap i rëndësishëm në përmirësimin e mjedisit të bërit biznes, përsosërisht për ofrimin e disa lehtësirave të reja për bizneset ekzistuese dhe për ata investitorë që natyrisht synojmë ti përheqim në vendin tonë. Megjithatë, ofrimi i lehtësirave nuk është gjithçka ka komuniteti i biznesit të dënte të shite në drejtim të një qasë të gjithë përfshirë përmisimit të mjedisit të bërë biznes.
Edhe Milazi Mabazi, njësi çështjeve ekonomike, thot se pakoja e re fiskale është një hapi vogël në drejtim të reformës fiskale.
Kosova nuk ka nevojë të shpikë diçka të re, është me rëndësi të shihen konkurentët që kemi në Balkan. Dhe konkurent kryesor Kosovës, Balkan janë Serbia dhe Maqedonia. Maqedonia ka kurse disa herë më zvolitshme dhe taksa më tërta se sa Kosova.
Nga një shtatori këti viti ka filluar zbatimi pakos së re fiskale në Kosovë. Në ndryshimet e pakos së re fiskale janë përfshirë ndryshimet në ligjin mbi tatimin mbi vlerën e shtuar, ligjin për tatimin e të ardhurat personale, si dhe ligjin për tatimin e të ardhurat të korporatave. Kjo pako nga zyrtar qeveritar ishte vlerësuar se ka pasur efekte pozitive në ekonominë e Kosovës dhe në të bërit biznes. Me lehtësira që janë bërë, ata kishin deklaruar se ka pasur investime të cilat kanë ngjitur edhe punësim. Megjithatë, të gjitha këto lehtësira të bëra sipas Zekës nuk janë të mjaftueshme. Qeveria e Kosovës duhet të bëjë edhe një pako të re fiskale.
Ajo çfarë tashmë i mbetet Ministrisë së Financave, që bashkarisht me asociacionet e biznesit edhe natyrisht me dy agjencitë të saj ekzekutive për mbledhjen e fytyrave dogane në administratën tatimore, është që sa më shpejt jetë mundet identifikohet lista e lëndëve të para të cilat importohen në vendin tonë, të cilat përdoren nga në industrinë përpunuese dhe në industrinë prodhuese.
Ndërkohë Banka Botërore në një raport të saj ka theksuar se dobësit makroekonomike, papunësia e lartë dhe varfëria në Kosovë kërkojnë reforma strukturore gjithpërfshirëse për të nxitur rritjen ekonomike dhe për të bërë atë prekshme për të gjitha shtresat në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Thuhet se në tregun e punës në Kosovë në nivel të lartë zhvillohet punësimi jo formal. Si pas autoriteteve, këta punëtor nuk kanë kontrata pune dhe rrjedhimisht nuk janë të paraqitur në institucione për t'i paguar detyrimet ligjore. Përfaqësues të punëtorve për këtë i fajsojnë mekanizmet e inspektimit, derisa ata të bizneseve pohojnë se një pjesë e punëtorve me dëshirë nuk nënshkruajnë kontrata. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kontrata e punës është veprim juridik i dy anshëm i cili rregullon të drejtat të punëdhënësit dhe të punëmarrësit. Mungesa kontratës së punës nënkupton pasiguri për punëtorët, thot për Radio Evropa e Lirë kryeinspektori i Inspektoratit të Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale Basri Ibrahimi. Ai ka treguar se gjatë inspektimeve në disa kompani vitin e kaluar kanë hasur mbi 2700 punëtorë pa kontrata pune, kurse për këtë vit 1500 qytetarë të cilët punojnë në mënyrë ilegale.
Ne jemi të vetëdijshëm që ka punëtor pa kontrata pune, që është një çështje shumë e rëndësishme dhe ne kushtojmë vëmendje të veçantë. Mirë po, fatkeqësisht ende nuk kemi arritur që t'i legalizojmë të gjithë punëtorët dhe sigurisht që edhe në të ardhmen do të merremi me këtë çështje.
Por përfaqësuesit e punëtorëve konsiderojnë se mbi 50% e punëtorëve në tregun e punës nuk posedojnë kontrata pune dhe nuk janë të lajmëruar në institucionet kompetente. Yusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, ka thënë se fajtor për këtë janë mekanizmat inspektues dhe pronarët e kompanive private.
10% punëtorëve nuk kanë parë kontratë. Po të asaj në rreth 80% të punëtorëve nuk kanë kontratë ose nuk kanë mbështetje ligjore. Në do të thotë mbi 80% punëtorëve punojnë pa asnjë të drejtë, pas një kontratë.
Edhe përfaqësuesit e bizneseve pohojnë se punësimi i zhvilluar në mënyrë jo formale vazhdon të mbetet sfidë për institucionet kompetente. Megjithatë, sipas tyre, edhe pse shifrat zyrtare mungojnë se është numri i punëtorëve që punojnë në të zezë, viteve të fundit ka një përmirësim në këtë rrafsh. Sipas një hulumtimi për tregun e punës në Kosovë, realizuar vitin e kaluar nga Alianca Kosovare Biznesit, thuhet se 25% e punëtorëve në sektorin privat kanë qenë të punësuar në mënyrë jo ligjore. Agim Shahini, kryetar në këtë asociacion, tregon se në shumicën e rasteve, punëtorët kanë shprehur gatishmërinë të punojnë pa kontrata pune, për shkak, siç kanë thënë, mos humbjes së përfitimeve tjera nga qeveria.
Punëdhënësit kanë deklaruar se disa punëkërkues nuk dëshirojnë të kenë kontratë për shkak se janë në skena të ndryshme sociale, për shkak se humbin disa benefite që i kanë dhe kjo e ka bërë që ata të janë në treg të punës pa kontratë.
Përderisa nuk dihet numri i punëtorëve që punojnë në tregun jo formal, shifrat e zyrtare të atyre që janë të lajmëruar dhe kanë në llogarinë trustin pensional të Kosovës kanë arritur në afër 500.000 kontribut pagues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë përshënohet rënje natalitetit nga viti në vit, thonë zyrtar shëndetësor, dhe se ky trend është vërejtur sidomos pas luftës së fundit në Kosovë. Nga ana tjetër, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë kanë deklaruar se ndonë se ka rënje të natalitetit, ky fakt nuk është shqetësues, pasi në Kosovë ka më shumë lindje se vdekje. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinikë universitare të Kosovës, mesatarja e lindjeve në ditë është rreth 30 foshnje, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Ndërkaq në gjithë Kosovën, në vitin 2014, kanë lindur gjithsej 26.565 foshnje të gjalla. Drejtoresha e klinikës ginekologjike Myrvete Paçarada i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm në institucionin që ajo udhëheq, krahasuar me datën e njëjtë të vitit 2014 me këtë vit, kanë lindur 500 foshnje më pak. Ajo jep edhe hollësi rreth shkaktarëve të rënjes së natalitetit në Kosovë.
Ka rënje të natalitetit, këtë jemi tu e vrejt pre periudës pas luftës, jemi tu mendu që është planifikimi maj mirë familjar, që do më thamë për i planifikojnë fëmijët, fëmijët janë fëmijët planifikum dhe të dëshirum, nuk janë fëmijët si pasoj e mos kontrole apo mos dije. Qka ta tjerë jonë se vajza tona gjithë një e ma shpesh jonë orientu ka karjera dhe nuk të martuan mosha të reja, pra nuk duhet me lanë edhe anash edhe faktin që një pjesë e madhe populatës të re kanë shku në migrin dhe nuk i kemi ata fëmijë.
Ndërka që Merita Vutha i zyrtare për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se Kosova po shënon rënje të natalitetit nga vitin e vit, duke veçuar vitin 2012, ku ka pasur një rritje për rreth 1.000 lindje të raportuara.
Vërehet një rënje rapide e lindjeve, ndërmjet viteve 2001 dhe 2003, për rreth 5.000 lindje. Dhe pastaj rënja vazhdon me oscilimet vogla, por në mënyrë qëndrushme deri në vitin 2012. Kurse në vitin 2013 kjo rënje si thash është më theksuar dhe përshënon me rënje për rreth 1062 lindje.
Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë thonë se rënja natalitetit në Kosovë është duke ndodhur, por jo në masë shqetësuese. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në OBSH, thotë se në Kosovë ka më shumë lindje se vdekje, andaj nuk ka vend për shqetësim.
Fakt, me zyrtar natalitetit të një është endë pozitiv, nuk është në kategorinë epidemisë të barë që quhet, kur ka ma pak lindje se sa vdekje. Mirë po, kjo të duket një trend normali i zhvillimit shoqërisë kosovare, nuk konsiderojmë që është përbrengosje për momente.
Sidoqoftë, gjatë vitit 2014 në Kosovë janë raportuar gjithsej 361 foshnje të vdekura, gjë që paraqet 139 vdekje më pak krahasuar me vitin 2013. Ndryshe, shifrat që flasin për rënje të natalitetit është edhe regjistrimi i fëmijëve në klasë të parë, ku në vitin 2013 klasën e parë kanë filluar 29.000 nxënës, derisa vitin 2014 për herë të parë në klasën e parë janë regjistruar 27.000 fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Reformat ekonomike të qeverisë së Kosovës gjatë këtij viti nga ekspertët të vlerësohen të pamjaftueshme. Në Kosovë po shënohet rënje natalitetit, thonë zyrtar shëndetësor. Një ish ministër rus gjendet i vdekur në një dhomë hoteli në Washington. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju uroj çaste të mira.